Kapitel 4. Frihedscoaching. Hvis du vil forbedre dig, så vær parat til at blive opfattet som fjollet og dum. Epiktet 55-135. I daglig tale bruger vi desillusioneret som et negativt begreb, men desillusionering er faktisk en gavnlig proces, hvis man har sandhedssøgen som etisk værdi. Der er ingen vej udenom desillusionering. Det er min erfaring, at når man først er blevet desillusioneret om én ting, så har man lettere ved at opdage de mange andre illusioner i livet og samfundet. Det er det første lille skridt, der er det sværeste. Det er også min erfaring, at man må starte med de små illusioner, før man går videre til de store. Hvis du aldrig før har gennemgået den psykologiske proces med at frigøre dig fra en illusionslænker, så vil jeg fraråde dig at starte med de store politiske illusioner. Faktisk ved du jo slet ikke, hvad der er en illusion og hvad der ikke er, før du har undersøgt sagen grundigt. Så start med de konstruktioner, som du opfatter som mindst farlige, og hvor du har mest på fornemmelsen, at din opfattelse er en illusion. Eller hvor din verden i hvert fald ikke vil bryde helt sammen, hvis du opdager, at det er en illusion. Tag små skridt og pas godt på dig selv. Slip dine illusioner. Her er en nogenlunde kronologisk gennemgang af de illusioner, som jeg selv har opdaget, sammen med nogle øvelser, hvis du vil prøve selv. Listen starter med de mindst farlige for mig, og så bliver illusionerne ellers farligere og farligere efterhånden. Jeg er selv typen, der kan lide at springe ud med mine holdninger offentligt. Det er dels for at teste, om min reviderede opfattelse holder vand, og dels for at vende mig til at tage de tæsk, det giver at gå imod strømmen. Når man først har fået små tæsk, så bliver det lettere at tage de store tæsk senere i ens personlige udviklingsproces. Desillusionering er i øvrigt den vigtigste proces for enhver, der søger personlig udvikling. Madlavning. Tør du spise sundt uden at lave mad? Jeg har ikke lavet mad sådan rigtigt i de sidste 12 år. Jeg gider ikke. Det er simpelthen bare for træls og bøvlet, synes jeg. Jeg spiser færdig mad, henter takeaway eller spiser ude. Eller spiser mad, som andre har lavet til mig eller os. Kroppen er jo alligevel ligeglad med, hvem der har lavet maden. Så rent ernæringsmæssigt er der ingen grund til at lave mad fra bunden, hvis man ellers har nogle gode leverandører af færdiglavet mad i nærheden. Jeg oplever simpelthen madlavning som arbejde, der kræver tid, energi og opmærksomhed, som jeg hellere vil bruge på noget andet, som for eksempel at skrive denne bog. Den holdning har skabt meget furore i mad- og ernæringskredse, selvom det vist efterhånden er ved at blive accepteret som selvindlysende, at alle selvfølgelig ikke behøver at lave mad selv for at få dækket kroppens behov for næringsstoffer. Problemet er, at mange ernæringsformidlere har en tendens til at sammenblande objektiv ernæring med deres subjektive normer om madkvalitet, herunder deres forkærlighed for at bruge deres fritid, som måske slet ikke er fritid for dem, på køkkenarbejde. Med al respekt for køkkenarbejde, for det er selvfølgelig vigtigt, at der fortsat er nogen i vores samfund, der laver mad til os, der ikke gider. Øvelse. Hvis du plejer at lave mad og ikke bryder dig om det, så prøv at lade helt være med at lave mad fra bunden i en uge. Spis færdigretter, takeaway, havregryn, brød eller andet, der er lige til at få fat på i stedet for. Husk, at fastfood ikke behøver at være junkfood. Fastfood er jo bare hurtig mad på engelsk. Man kan spise sundt uden at lave mad, hvis man vil. Når ugen er gået, så spørg dig selv, om det giver dig mere eller mindre fred, frihed, velvære og energi, det vil sige sundhed, ved at spise på den måde. Du bestemmer selv, hvordan du vil spise sundt. Det står dig også helt frit at være fuldstændig ligeglad. Det bliver du ikke et dårligt menneske af. Mindful spisning. Tør du nyde igennem? Det gav også stor modstand, da jeg begyndte at anbefale mindful spisning. Det går ud på, at man koncentrerer sig om sansningen og nydelsen af maden, i stedet for at snakke for meget, mens man spiser. Det går også ud på at lytte til kroppens signaler om sult og mæthed, i stedet for at lade sig styre af kalorietabeller og kostplaner. Det vil sige en bevægelse fra ydre styring til indre regulering. Det blev jeg også latterligt gjort omkring i starten, selvom det nu også er bredt accepteret som et selvindlysende sundt kostråd, der gør det muligt at spise mindre mad, som man nyder mere. Øvelse. Hvis du plejer at snakke, læse eller se fjernsyn, mens du spiser, så prøv at spise et helt måltid uden at gøre noget som helst andet end at spise, sanse og nyde maden. Lad være med at snakke, se fjernsyn eller læse. Hvis folk siger noget, så lad være med at høre efter. Sluk telefonen og bare spis. Læg mærke til, hvad der dukker op af trang til at gøre det, du plejer at gøre, mens du spiser. Læg også mærke til tanker om, hvad de andre mund siger, mens du bare sidder og nyder din mad i tavshed. Men prøv først og fremmest at fokusere din opmærksomhed på selve sansningen af maden fra øjeblik til øjeblik. Spis hver mundfuld mad, som om, at det er første gang. Det er det, men det glemmer vi tit. Noget så enkelt som et måltid mad kan derfor bruges til at kultivere dette begyndersind, der gør det muligt at se på gamle ting på nye måder. Alkohol. Tør du feste uden druk? Jeg besluttede mig for efterhånden en del år siden for at begynde at gøre det, som jeg synes var sjovt at gøre, når jeg var fuld, mens jeg var ædru. Og ikke nødvendigvis til fest, også til hverdag. Det førte til, at jeg fuldstændig mistede lysten til at drikke alkohol. Jeg fandt ud af, at jeg sagtens kunne have det sjovt helt uden alkohol. Det var ikke en frelst beslutning på nogen måde. Det kom bare indenfra som følge af mit eksperiment. Øvelse. Prøv at gøre det, som du synes er sjovt at gøre, når du er fuld, mens du er ædru. Prøv både at gøre det, når du er til fest, og på en helt almindelig hverdag. Hvordan er det? Hvor meget af din lyst til alkohol er egentlig en lyst til frihed? Slankekur. Tør du gå på kurs i stedet for kur? Det er en myte, at slankekure er sunde og virker efter hensigten. Jeg har udviklet flere alternativer til slankekure. Slankekurs, små skridt, mindful spisning og slank på et sekund. Den sidste, som jeg i øvrigt også har skrevet en bog om, handler blandt andet om, at begrebet slank er en konstruktion, der ofte dækker over et ønske om noget helt andet end det rent fysiske vægttab. For eksempel et ønske om at føle sig lækker. Det handler ofte meget mere om psykologi end om fysiologi. Øvelse. Hvis du tit tænker, at du er for tyk, så prøv at tage 14 dage, hvor du ofte siger til dig selv, jeg er slank og lækker. Jeg er slank og lækker. Præcis som jeg er nu. Hvordan føles det? Hvad sker der af ændringer i dit liv, når du tænker sundt om din krop? Motion. Tør du opdage idiotien? Motion behøver faktisk ikke være dikteret, ubehageligt, tidskrævende og meningsløst for at være sundt. Måske er det faktisk slet ikke sundt, hvis du oplever din motion på den måde. Det er også en myte, at motion giver mere energi og på magisk vis giver flere timer i døgnet. Motion kræver et overskud af både tid og energi. Jeg er derfor både personligt og fagligt fortaler for andre former for motion, baseret på selvbestemmelse, gode oplevelser undervejs, integration i hverdagen, og hvor motionen tjener et reelt formål samtidig, som for eksempel at blive transporteret til og fra arbejde eller skole. Musklerne er heldigvis ligeglade med, hvad for noget tøj du har på imens, og hvilke formål aktiviteten tjener. Musklerne vil bare gerne bruges. Øvelse. Hvis du har svært ved at finde motivationen til motion, så prøv at finde ud af, hvad der er god motion for dig. Det kan være en hvilken som helst form for fysisk aktivitet, som giver dig en god oplevelse, imens du gør det, og eller tjener et reelt formål i din hverdag, som for eksempel at transportere dig et sted hen, fordi du skal noget, du gerne vil. Du kan på den måde for eksempel dyrke shopping, eller dating som motion, Hvis du altså går, cykler eller me-mover derhen. En me-mover er en udendørs stepmaskine, der kan erstatte cyklen. Materialisme. Tør du være funktionalist? Materielle værdier siger mig ikke længere noget. Nogle materielle ting har en funktion, der er meget praktisk, behagelig eller underholdende. Men langt de fleste fysiske ting, der bliver solgt i vores moderne samfund, er fuldstændig overflødige luksusvarer uden reel funktion. Sådan har jeg det i hvert fald. Der er stor økonomisk frihed ved at bo og leve minimalistisk. Når der ikke skal tjene så mange penge hver måned, så bliver man mere fri til at være idealistisk og bruge sin tid og energi på det, man brænder for, og som der ikke nødvendigvis er mange penge i. Heldigvis behøver man ikke tjene mange penge for at få en god økonomi. Man kan også bare lade være med at købe en masse overflødige ting og sager. Øvelse. Hvis du også har flere ting, end du har brug for, så prøv at reflektere over disse spørgsmål. Hvilke af de ting, du allerede har, vil du blive mere fri ved at skille dig af med igen? Hvilke af de ting, du drømmer om at have, vil stjæle din frihed? Parfume. Tør du lugte af dig selv? Jeg bruger ikke parfume. Jeg vasker tøj, bolig, hår og krop i parfumefri produkter, og jeg bruger en parfumefri antiperspirant under armene. Mennesker lugter bedst, når de lugter af sig selv, synes jeg. Ideen om, at vi skal lugte af noget andet end os selv, er absurd. Parfume gav måske en smule mening i gamle dage, hvor hygiejnen var dårlig, som en slags camouflage. Men nu om stunder er der ingen grund til at bruge parfume, medmindre du ikke kan tåle vand og sæbe. Der er i øvrigt også mange for tiden, der udvikler decideret overfølsomhed over for parfume. Øvelse. Hvis du plejer at bruge parfume, så prøv at gå i bad med parfumefri produkter. Hvor længe kan du gå, før du begynder at lugte dårligt? Find en ven eller veninde, der vil lægge næse til forsøget. Og hvad er forskellen på at lugte dårligt og at lugte af dig selv, af menneske? Hvad nu, hvis du faktisk går og udskiller nogle tiltrækkende duftstoffer, som parfumen ellers ville kamuflere over? Hvad nu, hvis du er meget mere lækker end din parfume? Tøjmode. Tør du gå med sokker i sandalerne? Jeg er holdt helt op med at følge tøjmoden, og jeg køber kun nyt, når det gamle er slidt op. Der er stor frihed i at være ligeglad med mode. Og der er mange penge at spare, når man har gjort sig fri af modediktaturet. Mode er skabt for at lokke folk til at købe tøj, som de ikke har brug for. Den gigantiske, unødvendige tøjproduktion er i øvrigt en stor belastning for planetens ressourcer og miljøet. Øvelse. Hvis du også er en slave af tøjmoden, så prøv at gå med sokker i dine sandaler på gaden, eller hvad det ville svare til for dig at være modekikset. Jeg har selv været ude for at blive tiltalt på gaden i København af en ung mand med ordene "Hold kæft, hvor er du kikset", mens han hånligt kiggede ned på mine sokker i sandalerne. Det er virkelig mærkeligt, at der nærmest er en kollektiv mobberet over for folk, der går med sokker i sandaler. Det er jo for pokker bare sokker. Det eksempel siger en del om, hvor meningsløse de kollektive opfattelser kan være, og hvordan vi kan dekonstruere dem ved blot at begynde at tænke lidt dybere. Alternativ øvelse. Gå med to forskellige farver sokker i dine sko. Det har samme virkning, indtil det bliver moderne at gå med to forskellige farver sokker i skoene. Kram. Tør du tilbyde kram til en fremmed? Jeg etablerede Danmarks første krammeklub, Østerbro Krammeklub, i 2015. Min mission var at fremme bevidst fysisk berøring som en integreret del af holistisk sundhed. Det er godt nok også noget, som folk synes er underligt. I en kultur som den danske, hvor kærlig fysisk berøring mellem mænd og kvinder bliver opfattet som anmasende og seksuelt. Danmark er på flere måder desværre et meget berøringsangst samfund. Det forhindrer mig dog ikke i at fortsætte min krammemission og anbefale folk at få flere krammevenner. Øvelse. Prøv at spørge en fremmed, om du må give ham eller hende et kram. Vælg en, som du har lyst til at give et kram, og som du fornemmer godt kunne trænge til det. Kram kun, hvis han eller hun siger ja til dit tilbud. Hvordan var det? Prøv at spørge en, som du plejer at kramme med, om han eller hun har lyst til at prøve at kramme med dig i længere tid. I bestemmer selv, hvor lang tid det skal være, men det kan for eksempel være 20 sekunder, som en stående omfavnelse. Jo længere tid, des bedre. Læg mærke til, hvordan I har det, før, under og efter krammet. Et langt kram kan sætte gang i hjernens dannelse af stoffet oxytocin, og det har blandt andet en meget beroligende, stressreducerende virkning. Kan du mærke det? Er du fanget af ting? Den, der ved, at han har nok, er rig. Tao Te Ching, 300 før Kristus. Lad mig lige udfolde den materialistiske illusion lidt mere, da den er meget fundamental. Forbrug og materielle ting spiller en central rolle i demokratiske samfund med kapitalistisk økonomi. Et vist forbrug af fysiske ting er naturligvis nødvendigt for at opretholde livet og en god livskvalitet. Alle har brug for mad i munden, tøj på kroppen og et sted at bo. Sigmund Freuds nevø, Edward Bernays, 1891-1995, var en af de første til at hjælpe producenter af ting med at manipulere den offentlige mening om behovet for ting. Han fik den geniale, bedrageriske idé at koble dækningen af psykologiske, følelsesmæssige behov til købet og forbruget af fysiske ting. Det har siden været den grundlæggende idé i al marketing. Han var også grundlæggeren af propaganda og moderne public relations. Det handler om at skabe mening. Bernays var blandt andet rådgiver for den amerikanske præsident Woodrow Wilson i 1917 for at påvirke den offentlige opinion hen imod støtte til amerikansk deltagelse i 1. verdenskrig. Ideen om, at fysiske ting er vejen til lykke, er gennemgående i det moderne samfund. Fysiske ting bliver blandt andet solgt på det menneskelige behov for frihed. Realiteten er dog, at for mange, for store og for unødvendige ting ender med at reducere friheden. Her er nogle eksempler på, hvordan det reelt er tingene, der ejer dig og reducerer din frihed. Hvis du køber en bolig, så er du ejet af gæld til banken, og du hænger selv på al vedligeholdelse og reparation. Du skal til med betale ejendomsværdiskat til staten og ejendomsskat til kommunen hvert år. Hvis du køber en dyr, stor og flot bil, så er du ejet af endnu mere gæld til banken, og du hænger på endnu flere udgifter til vedligeholdelse og reparation. Du bliver også fanget af bekymringer om ridser, parkeringspladser og køer. Og du bliver fanget af et pres for at bruge bilen mere, end du reelt behøver, når den nu har kostet dig så mange penge og hurtigt mister værdi med tiden. En gammel bil går lettere i stykker, så der ligger værkstedsregninger og truer. Hvis du ikke bor i byen, så kan bevægelsesfriheden ved at have en bil måske veje op på balancen mellem frihed og ufrihed ved bil. Det, der er frihed for den ene, kan være fængsel for den anden. Hvis du har store faste udgifter til ting, der skal betales hver måned, så er du ejet af dit job. Du er nødt til at arbejde meget, så du kan tjene meget, så du kan beholde dine ting og måske til med købe endnu flere ting, så du kan blive ejet endnu mere af dit job. Din løn i kroner bliver samtidig et afgørende punkt for, hvad du kan bruge din arbejdsmæssige tid og energi til. Din arbejdskraft bliver ejet af penge. Du bliver ekstra sårbar for overtalende kommunikation, der truer din mulighed for at blive i dit job. Sæt kærligheden fri. Elsk jeres fjender. Gør godt mod dem, der hader jer. Jesus. Noget andet, som man kan blive upopulær af, er at forholde sig kritisk til den moderne kulturs besættelse og dyrkelse af den romantiske kærlighed. P.S. Livet er heldigvis ikke en popularitetskonkurrence. Der findes overordnet set mindst to forskellige slags kærlighed. Betinget og ubetinget kærlighed. Det er mit klare indtryk, at når der i et samfund er ubalance mellem den romantiske betingede kærlighed og den ubetingede næste kærlighed, så bliver det meget lettere for magthaverne at lokke folket med på krig. Det er for eksempel tilfældet i Danmark. Der findes overordnet set mindst to forskellige slags kærlighed, betinget og ubetinget kærlighed. Det er mit klare indtryk, at når der i et samfund er ubalance mellem den romantiske betingede kærlighed og den ubetingede næstekærlighed, så bliver det meget lettere for magthaverne at lokke folket med på krig. Det er for eksempel tilfældet i Danmark og USA. Ideen om romantisk kærlighed er ikke ny, men den massive markedsføring af den er af nyere dato. Den romantiske kærlighed virker ikke kun som en illusorisk distraktion og falsk tryghedsskaber. Den romantiske kærlighed fremmer også den os mod dem-tænkning og opfattelsen af andre som potentielle trusler, som er den psykologiske forudsætning for krig. Romantikken er også lokkemaden til forhold, børn og familiære forpligtelser, der binder os yderligere på mund og hånd. Romantikken er også koblet til en tredje kærlighedstype, familiekærligheden, der ligeledes fremmer en skadelig os mod dem-tænkning, hvis den er ude af balance med næstekærligheden. Ikke nok med, at ægteskab bliver misbrugt som ejerskab, og det starter lang tid før man bliver gift, så har vi også de moderne normer om, at forældre bør være så meget sammen med deres børn som muligt. I gamle dage var det flokken, fællesskabet, der tog sig af børnene. I dag får man som forældre dårlig samvittighed, hvis man parkerer sine børn i en institution, mens man nyder sin frihed. Børn kræver penge, og det kræver, at man lader sig hunse endnu mere rundt af det økonomiske magtsystem. Jeg har selv et barn, som i skrivende stund er 19 år. Hende elsker jeg overalt, og jeg har aldrig fortrudt noget, men jeg så godt indrømme, at det med at være fuldtidsfar aldrig har faldet mig naturligt. At få barn var dog ikke årsagen til, at jeg valgte at blive skilt fra moren. Det var tværtimod noget, der gjorde det yderst svært at gå. Ligesom den smerte, man på en måde påfører den, som man går fra, også gør skilsmisse til en yderst vanskelig proces. Frihed kommer med en pris. Det betyder ikke, at vi skal forsage den romantiske kærlighed og holde op med at få børn. Vi skal bare udvikle et realistisk syn på det hele. Romantik og forelskelse er jo også dejligt, når man tager det for, hvad det reelt er, og ikke hvad man er blevet indoktrineret med fra Hollywoodfilm og popmusik. Forelskelse skyldes psykologiske projektioner, og ved at blive mere bevidst om dem, så kan hver forelskelse lede til større selvindsigt. Men måske kan vi basere vores mest intime relationer på noget andet end flygtig forelskelse og romantik. Dette andet kan f.eks. være dyb holden af, dyb fortrolighed og energimæssigt match. Og forældre kan basere deres kærlige, respektfulde relation på deres fælles kærlighed til deres børn, uden at relationen mellem forældrene behøver at være drevet af noget som helst andet. Men det vigtigste er, at den romantiske kærlighed kommer i bedre balance med næstekærligheden i det samlede kærlighedsmix, hvis vi for alvor skal bruge kærlighed til at fremme fred og frihed for både os selv og andre. Og her er det en fordel at have børn, da man så altid har direkte adgang til den ubetingede kærlighed som følelse og intention. I et kristent land som Danmark ville det også være oplagt at lytte mere til, hvad Jesus havde at sige om kærligheden. Det er mærkeligt, at det nærmest er tabu at være Jesus-fan i dagens Danmark. Det er meget mere trendy at gå op i buddhisme, mindfulness, hinduisme, yoga eller tao, tantra. Fælles for alle de forskellige religiøse og spirituelle retningers kærlighedsforståelse er, at kærligheden er ubetinget. Det er en helt anden form for kærlighed end den romantiske kærlighed, der gennemsyrer vores kultur. Husk også, at ubetinget kærlighed, altså ubetinget næstekærlighed, ikke betyder, at du nødvendigvis skal lide det, som den anden siger, gør eller står for. Det er ikke det samme som at trykke på synes godt om-knappen på Facebook. Man kan sagtens elske dybt og være dybt uenig samtidig. Det er på forskellige samtidige eksistensniveauer. Det er min erfaring, at den ubetingede kærlighed tværtimod gør det lettere at være uenig og udveksle opfattelser på en konstruktiv og frygtløs måde med fokus på sagen og ikke personen. Med den ubetingede kærlighed i ryggen kan du koncentrere dig om sagen, uden at blive personlig og uden at tage det personligt, når du bliver kritiseret. Kærlighed og konflikt bør gå hånd i hånd. Øvelse. Prøv at gå en tur i din by, hvor du søger øjenkontakt med dine medmennesker, mens du i dit stille sind ønsker dem alt det bedste. Du kan for eksempel tænke sådan noget som, må du være lykkelig, må du være fri for lidelse, må du leve i fred. Hvor du retter selve intentionen og følelsen mod den anden, helt uden at forvente at få noget igen. Du skal ikke sige det højt til dem. Du skal bare ønske det og sige det med din indre stemme. Hvordan var det? Hvis du vil arbejde endnu mere med udviklingen af den ubetingede kærlighed, så kan jeg anbefale buddhistisk metameditation, kristen Jesus meditation eller en kombination. Frihedscoaching. Træn din frihed. Mennesket er fordømt til at være frit. Jean-Paul Sartre, 1905-1980. Der er ingen af mine faglige og personlige desillusioneringer, der er sket pludselig og problemfrit. Processen fra løgn til sandhed er til tider ganske ubehagelig. Jeg har altid oplevet en indre modstand, eller det, der inden for psykologien kaldes kognitiv dissonans. Det er det mentale ubehag, der opleves, når man indtager indbyrdes modstridende holdninger. Det gør man, når man bevæger sig fra en fundamental opfattelse til en anden fundamental opfattelse inden for et område, der er i modstrid med hinanden. Der har også været almindelig frygt for, hvad andre vil tænke om mig, når jeg mener at gøre noget radikalt anderledes end dem. At tænke ud af boksen er en gradvis proces med små skridt. 2 skridt frem og 1 tilbage. Det er i starten meget fristende at gå tilbage og bare sige, mene og gøre det samme som de andre. Behovet for at være accepteret af flokken ligger dybt i os som mennesker. Heldigvis er det muligt at skifte flok og begynde at omgås nye mennesker, som det giver mere mening for dig at være sammen med. Du behøver ikke være alene, når du bevæger dig ud af boksen. Hvordan finder du så ud af, hvad der er sandt og hvad der er illusion for dig? Det kræver, at du for en stund kan leve med ubehaget og angsten ved at være i tvivl, mens du indsamler og vurderer beviser. Og tvivlen kan komme igen, selvom du lige troede, at du var blevet sikker. At våge er at miste fodfæste for en stund. Ikke at våge er at miste sig selv. Tør du? Det er heldigvis ikke alt, der er illusioner. Meget er faktisk, som det giver sig ud for at være, selvom det er konstruktioner. Det er heller ikke nødvendigvis negativt at være underlagt en illusion. Det er formentlig også umuligt at blive fri for alle illusioner, selvom man dedikerer hele sit liv til det. Frigørelsen fra illusioner kan også omfatte, at du vælger dine illusioner bevidst, i stedet for at lade andre diktere dem for dig. Når du først har accepteret tvivlen og fundet nysgerrigheden, længslen, efter sandhed og frihed i din sjæl, så er du klar til at foretage selvstændig undersøgelse og refleksion. De rigtige spørgsmål sætter dig fri. Når vi søger de rigtige svar, så gælder det om at stille de rigtige spørgsmål. Her er nogle spørgsmål, som jeg ofte har stillet mig selv i min egen proces, hver gang jeg har vurderet et herskende narrativ og alternative narrativer. Hvordan ved jeg det? Hvem har interesse i, at jeg tror på det? Hvad er de konkrete beviser for og imod? Hvad siger min mavefornemmelse, intuition? Narrativer er de store fortællinger, der skaber vores fælles forståelse. Narrativer er dybest set ikke andet end tanker og overbevisninger. Det er ren psykologi. Konstruktiv desillusionering er derfor, som sagt før, som en slags kognitiv psykoterapi, hvor man bliver bevidst om og stiller spørgsmål ved negative overbevisninger. Det har vi brug for på både individniveau og samfundsniveau. Sæt turbo på din frihed med meditation. Hvis du for alvor vil være god til det, så vil jeg anbefale, at du lærer mindfulness og begynder at meditere regelmæssigt. Det vil også give dig en dybere indsigt i frihedens natur. Der vil altid være noget i både den ydre og den indre verden, der hænder for dig, og som du ikke kan ændre på. og det er umuligt at være mindful og fri hele tiden. Det er simpelthen en fundamental betingelse ved eksistensen som menneske. Men du kan leve dit liv med en intention om mindfulness og frihed, så du stræber efter at leve livet med så meget bevidsthed og frihed som muligt. Friheden består så i, hvordan du responderer på det, der hænder for dig, uanset om det hænder i det ydre eller i det indre. Hændelser i det indre er for eksempel tanker og følelser. Hændelser i det ydre er for eksempel nyhederne i fjernsynet. Der er bivirkninger ved alt, også ved bevidsthed og frihed. Når vi bliver mere bevidste, så mærker vi også lidelsen mere markant. Det kan være ganske ubehageligt. Når vi bliver mere fri, så mærker vi også den eksistentielle angst og fortvivlelse mere tydeligt. Det kan derfor være fristende at slå autopiloten til igen, vende tilbage i hamsterhjulet og bare gøre som de andre og som du får besked på. Angst er prisen for frihed. Hvis du beslutter dig for at gå hele vejen i din erkendelsesproces, så kan jeg berolige dig med, at denne angst forsvinder igen, når du har skabt og opdaget ny mening og sammenhæng i dit liv og syn på verden. Angsten forvandler sig til morskab, når du ud af boksen begynder at kunne se det humoristiske i det meningsløse vanvid, som folk inde i boksen lever i. Jagttagelse af propaganda i medierne kan også være en god kilde til underholdning i hverdagen, når først man er blevet bevidst om, hvad der egentlig foregår og hvilke metoder de bruger for at få os til at tro på deres løgnehistorier. Mere frihedscoaching. Her er nogle flere spørgsmål, som du kan stille dig selv for at opnå mere frihed i hverdagen og livet. Vil dette valg give dig mere eller mindre frihed? Hvis du ikke har noget valg, hvem bestemmer så? Hvad sker der, når du slipper programmet? Hvor og hvordan mærker du frihedsangsten? Hvordan kan du være med angsten? Hvor og hvordan mærker du følelsen af kaos? Hvordan kan du navigere i kaos på en fri måde? Hvordan kan du skabe en ny, sund orden i dit kaos?